Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванне тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прыкладам, калі ў склад прадукту ўваходзіць хоць бы 1% парашку, то на пакунку трэба пісаць не «малако», а «малочны напой». На гэты час каля 1500 відаў малочных вырабаў з Беларусі не маюць дакументаў, аформленых паводле новых правілаў.
Ну, как можна с этим мірыцца? Мы же не условными деньгами платим за ту продукцию. Мы платим нормальными российскими деньгами. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям?
Эксперт у галіне сельской господарки, академик Иван Никитченко, лічыць, у дадзеным выпадку трэба казаць менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расійскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. У вызначаны тэрмін беларускі бок мусіў перааформіць дазвольныя дакументы, аднак за паўгода рукі да гэтага так і не дайшлі. Таму ўжо традыцыйна даводзіцца махаць кулакамі пасля бойкі. У Маскву вырашаць праблему выправілася галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Паедзеш согласоўваць санурач наш, некія ўмовы. Патармазілі, таму што у нас жа свае законы, свае госты, ўсё сваё. Яно не адказвае тым, якія існуюць врачы. Таму яны і тармачаць. Калі яны глянуць на радіацію, як след, так я думаю, што забараніць мову на поўных аснованнях.
Можа быць такое, што ўсё-такі абарона свайго вытворца вот, на першым месцы?
Я не думаю, таму што іх от вытворец палавы патрэбнасці не дае. Некага абараняць. Іх не хапае вытворца.
Прадстаўнікі беларускага ўраду настойваюць, што ні пра якую гандлёвую вайну гаворкі няма. Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, па ўсіх відах прадукцыі, якая пастаўляецца ў Расію, неабходныя дакументы былі аформленыя і пацверджаныя ў Роспатрэбнадзоры. Аднак некаторыя гатункі прадпрыемствы вырашылі больш не вырабляць ці адмовіліся ад іх экспарту. Вось на гэтыя віды дазволы атрыманыя якраз і не былі.
Паўсядзённая работа по прывядзенню нашай разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.